Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 17-ноябрь ишемби. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия аптай ичинде жана элүүнү түрмөктөрүн, ошондой эле жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатуу фактыларын иликтеген берүүнү угаласыздар. Адегенде болсот Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновтун соттук ишиндеги негизги күбө, орусиялык ишкер, мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Леонид Маевский Москвада камакка алынды. Ал бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталып жатканын 16-ноябрда Москвадагы Тверской райондук соту аны 2019-жылдын 14-январына чейин камакка алынууну чечкенин Интерфакс жаңылыктар агенттиги кабарлады. Москва шаардык сотунун расмий сайты анда Маевскийге Орусиянын кылмыш кодексинин опузалоо беренелери менен айып тагылып жатканын көрүү болот. Орусиянын Интерфакс агенттиги тергөөнүн маалыматына таянып кабарлагандай, Маевский Москвада белгисиз адамдар менен алдын ала келишип алып, жабырлануучулардан кеминде 37,5 миллион $ талап кылган. Ал мынча каражатты беришпесе, жабырлануучулардын беделине шек келтире турган маалыматты тарата турганын айткан. Бул факт боюнча 14-ноябрда кылмыш иши козголуп, Леонид Маевский кийинки күнү кармалган. Айыпталуучунун адвокат комментарий берүүдөн баш тартышкан. Азырынча Маевскийдин опузасына кабылды делген жабырлануучулар ким экени тууралуу маалымат жок. Атамекен партиясынын лидери Текебаев жана анын партиялашы Чотонов Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камакка алынган. Кийинчерээк ар бири 8 жылга абакка кесилген. Маевский Текебаевка $1 миллион пара бергенин айткан. Айыпталуучулар орус жаранынын көрсөтмөсү негизсиз экенин белгилешип, кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөшкөн. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын өкүлү президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо учурундагы штабынын жетекчиси Фарид Ниязов укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган документте чыныгы ысымдар жана иш чаралар жазылганын билдирди. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо менин милдетиме кирчү эмес, президентке талапкер ал маселелерди штабтагы башка 2 жооптуу адам менен талкуулачу деп белгилеген Ниязов жума күнү тараткан билдирүүсүндө. Токтокунов жарыялаган баракчада бир нече жолу ысымы аталган. Учурда экс президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын расмий өкүлү катары иштеген Кундуз Жолдубаева да ушундай эле оюн билдирди.
Баягы суммалар түрүндө конкреттүү биз бир нерсе деп айта албайбыз, бирок ошол жерде көрсөтүлгөн расмий иш чаралар жана фамилиялар булар реалдуу. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен тастыктайм. Ошондой каражаттар уюштуруу иштери, ошо иш чараларды өткөрүү үчүн берилген.
Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого мурда көрсөтүлгөндөн бир нече эсе көп каражат коротконун көргөзөт деген документти Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Президенттин басма сөз катчысы Толгонай Истамалиева бул документти фейк же жалган деп атап, Жээнбеков штабтын каржы ишине кийлигишпегенин, бул иштер менен Фарид Ниязов жетектеген штаб алектенгенин билдирген. Тажикстанда 16-ноябрда Рогун гэсинин алгачкы агрегаты ишке кирди. Президент Эмомали Рахмон Рогун шаарындагы атайын аземде бул күндү тарыхый деп мүнөздөдү.
Рогун Бадипура бакор даромады.
Ал Рогун гэси чыгарган электр энергиясы чөлкөмдүн бардык өлкөлөрүнө пайдасын тийгизерин, анын суу сактагычы аймактагы суу ресурстарын туура тескөөдө чоң роль ойнорун белгиледи. Ошондой эле Тажикстан гэстин курулушун аягына чыгарат деп убада кылды. Рогун гэси ар бири 600 мегаватты түзгөн 6 агрегаттан турат. Анын экинчи агрегаты кийинки жылы апрелде ишке берилиши күтүлүп жатат. Биринчи агрегатты ишке киргизүү аземине бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор, алардын ичинде КАСА миң долбаарына кирген мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Рогундун курулушу өткөн кылымдын 70-жылдардын аягында башталып, Тажикстан эгемендик алгандан кийин токтоп калган. Тажик өкмөтү 2016-жылы гэсти куруп өткөрүү боюнча италиялык Салини Импрегжело компаниясы менен макулдашууга кол коюп, платинаны куруу иштери жанданган. Бул макулдашуу $3.9 миллиард бааланган. Орус президенти Владимир Путин Москва мунай өндүрүшүн азайтуу багытында Сауд Аравиясы менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк рынктагы мунайдын азыркы баасы Орусияны канааттандырарын белгиледи. Апта башында расмий Рияд дүйнөлүк рынокту тең салмактоо жана мунайдын кескин арзандашын алдын алуу үчүн ноябрь айынан тартып мунай өндүрүшүн 500 000 баррелге азайтарын жарыялаган. Сауд Аравиясы дүйнөлүк масштабта мунай өндүрүүнү да октябрь айындагы деңгээлинен күнүнө 1 000 000 баррелге кыскартууга чакырган.
По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно.
Азырынча өндүрүш чектелиши керекпи, жокпу, аны айта албайм, этият болушубуз керек. Бул жерде ар бир сөз маанилүү. Бирок Саудия менен кызматташуу керек экендиги анык. Биз кызматташабыз, деди Путин Сингапурдагы басма сөз жыйынында. Дүйнөлүк рынокто октябрь айында мунайдын бир баррели $86 болсо, ноябрь айында $66 түшүп кетти. Буга АКШнын бир нече өлкөнү Иранда мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошотконо себеп катары көрсөтүлүп жатат. Жума күнү кечинде Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин жеңүүчүлөрү сыйланды. Фестивалга аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктарын чагылдырган, экология маселесин көтөргөн жана жаркын жашогондогон 25 тасма тандалынган. Сыйлыктар 8 номинация боюнча тапшырылып, Керексиз нерселердин музыкасы тасмасы баш байгени алды. Бул жылы фестивалдын алкагында биринчи жолу Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат аттуу сыйлык тапшырылды. Аны Чангет тасмасы менен жаш режиссер Айда Меди кызы жеңди. Анан сырткары Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө тартып кеткен акыркы эмгектеринин бири Другая жизнь тасмасы сыйлыкка татып, ал Уланбектин апасы Жыпаркүл Сариевага тапшырылды.
Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми болсо уктуруубузду улантып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Лаззат Жаныбек кызы.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Borbor Osiyo apta ichinde.
Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандыктарга 90 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берет. Казакстанда латынча жат жазуу боюнча улуттук сынак өттү. Тажик президенти Эмомали Рахмон милиция кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, өткөн жайда болгон кандуу окуяны эске салды. Өзбекстандык саясий качкын Мухаммад Салих Интерполдун издөөсүнөн чыгарылды. Ал эми учурда Швейцарияда жашаган Сафар Бекжан эч түшүндүрмөсүз өзбек жарандыгынан ажыратылган. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынан Борбор Азия чөлкүмүндө апта ичинде болгон окуялар тууралуу угуп жатасыз. Алдыда кенен баяндар. Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарына 90 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берет. Мындай жеңилдик Түркияда иштеген мигранттарга кандай таасирин тийгизерин кесиптешим Эльвира Будайчиева сурап билди.
Түркиянын ички иштер министрлигинде 30 000 ашык Өзбекстандын жараны расмий катталган. Алардын 2 000 жакыны гана эмгек визасы менен мыйзамдуу иштешет. Түрк жергесине үй кызматтарына жана кара жумушка келген мигранттар мыйзамсыз же туристтик виза менен келип эле иштеп калышат. Эмгек мигранттарга байланыштуу суроолор менен алектенген серепчи Мурат Эршахин Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан менен визасы мөөнөтүн 3 айга узарганы бул жерде туруктуу иштеп жаткан мигранттарга бир топ оорчулук жаратарын баса белгиледи.
Борбор Азиялык мигранттардын эмгек визасын алуу жарыяны боюнча эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Мыйзамдуу иштейм деген ар бир чет өлкөлүк Түркияда тийиштүү документтерди тапшырып виза алышы керек. Бул жаатта түрк консулдуктар керектүү маалыматтарды берип жатат деген ойдомун.
2015 жылы Орусия менен Түркиянын алакасы сууп кеткенине байланыштуу орусиялык туристтердин саны 2 эсе азайган. Бул жагдай Түркиянын туризм тармагында да терс таасирин тийгизбей койгон жок. Эл аралык мамилелер боюнча серепчи доцент Сердар Йылмаздын пикиринде
Түркиянын бу сон визасыз саяат хамлеси
Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттердин жарандарына визасыз мөөнөттү узартуу чечими негизинен ал өлкөлөр менен мамилелерди чыңдоого багытталган. Анткени мындай кадам мамлекеттердин бири бирине болгон ишенимин арттырат. Ал эми Тажикстан жана Өзбекстандан Түркияга иштөөгө келген мигранттардын саны артпайт. Анткени чет өлкөлүк жарандар Түркияда визасыз эле тобокелге салып мыйзамсыз жүрө беришет. Баса белгилей кетчү жагдай Түркия Түркмөнстандан тышкары баардык Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарына виза жагынан көп жеңилдиктерди берип жатат. Алардан дагы ошондой мамилени күтөт.
İçinde Türkiye'ye gelir.
Түркияда үстүздө жылдын ноябрь айында 787 000 ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган. Алардын 383 000 кыска мөөнөттүк туристтик виза менен иштеп келишет. Ал эми эмгек визасы менен жүргөн мигранттардын саны 56 000 жакын. Түркиянын ички иштер министрлигинин статистикасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн бул өлкөгө келген эмгек мигранттардын саны жагынан Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандары басымдуулук кылат. 2018 жылы Түркияда 20 000 ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 9 000 ашыгы гана эмгек визасы менен иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бул жумада 1,5 млн казакстандык латын арбинде диктант жазып, жаңы казак алфавитин иш жүзүндө колдонуп көрүштү.
Бул кушатта латын арбиине көшүү туралы нактуу миндет коюлду.
Латынча жат жазуу жаңы арипке негизделген алфавиттеги мүчүлүштүктөрдү аныктоо үчүн тажрыйба иретинде өткөрүлдү. Руханий жаңыруу деген жалпы элдик жат жазуу Казакстанда былтыр кабыл алынган мамлекеттик программанын алкагында уюштурулган. Тилдерди өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Калымбет учурда долбоорлук иштер жүргүзүлүп жатканын айтат.
Өкмөттүн каулусу менен эреже бекитилетин болот. Али жоба
диктант жасаган жолу беш айга
барат. 4 алатын чыгарым дейм.
Тилчилердин башчысы латын арбинде казакча диктантты 4 жазарын айтса, жат жазуу тапшырган карапайым адамдар алиптерди жазууда бир топ эле адашышкан.
Мен Ж арпин шатастыра берет экенмин. Ж арпин. Сону жөндөдүм. Булай жаман эмес сыякты.
Мен ийди шатастырып алып, не болмаса лес алмай калып, сөйтүп сондай жагдайлар болду. Айтпесе бул негизи халыкка өтө керекти нерсе.
Тилчилер латын арбиндеги казак алфавитин калктын жеңилирээк өздөштүрүүсү үчүн бир топ өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдиришет. Тилдер институтунун изилдөөчүсү Айгүл Амирбекова өз сунуштарын жөнөтүп жатканын айтат.
Бирер гана арптерди өзгертүүгө туура келеди. Себеби э арпи мен и арпинин бас арптери бирдей болуп кеткен. Бул жазууда кыйынтык туудурат. Эртең баланы окутканда кыйынтыктар туудурат. Жана ш арпи диграф, аны бир таңба менен берүү жүйөсүнө кайта салса экен деген усунуштар берилди. Аларды кабылдана ма, кабылданбай ма, аны биз күтөбүз.
Тилчини колдоп, жаңы алфавит боюнча элге диктант жаздырууга али эрте дегендер да бар. Алардын бири филолог Нураддин Садыков.
Өтө эрте. Себеби жалпы халыктык диктант алуу деген сөз бул бар алфавитти енгизүүгө кирсүү деген сөз. Бул өзүңүз билесиз, тил билим институтунун мамандары болсун, осунун башкасында жүргөн мамандардын пикири боюнча бул энди эле өзгөрөтүн дүйнө.
Латын арбиндеги жалпы элдик сынакты уюштурууга маданият жана спорт министрлиги көмөктөшкөн. Министр Арыстанбек Мухаммеди уулу өзү диктантты 5 жазганына ишенет.
Орус, агылшын тилинде болсун, француз тилинде, немис тилинде ал тилдер караганда биздин алфавиттин нускасы өтө ыңгайлуу.
Латын арбиндеги жаңы алфавитке казак бийлиги 2017 жылы өтө баштаган. Быйыл 19 февралда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арбине негизделген жаңы алфавитти бекиткен. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арбине ыраатты түрдө толук өтүүнү көздөйт. ОБДО Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 10 ноябрда тажик милициясынын кесиптик майрамындагы салтанатта сүйлөп жатып, өткөн жайдагы кандуу окуяны эске салды. Быйыл 29 июлда Дангара Дүйшөмбү кан жолунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоуна менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон. Дагы 3 чет өлкөлүк жараат алган. Айнура Жекче кызынын баянын уксак.
Президент Рахмондун айтымында террорчулар бул кыянатчылыкка жарым жыл даярданышкан. Жергиликтүү органдар кыраакы кесипкөй болушса, аны болтурбай коёт эле. Кылмышкерлер коопсуздук жана тартип коргоо кызматтарынын тизмесине буга чейин эле киргизилген экен. Милиция менен чекистер алардын ар бир кадамына байкоо салууга тийиш эле, деди президент.
Бул кылмышты алдын алса болот эле. Чабуулга чейин канча жолугушуу өткөрүшкөн? Эмне гана кылышкан эмес. Бирок биз шалаа кылып койдук.
Быйыл 29 июлда өлкөнү кыдырып жүргөн туристтерди Дангара Душанбе жолунда машине сүзүп, кийин андан чыга калган кишилер чет элдиктерге балта, бычактар менен кол салышкан. Ошондо 4 турист өлгөн, 2 оор жараат алган. Бул кылмышка айыпталып жаткан 15 кишини сот уланып жатат. Жогорку сот буга чейин билдиргендей, экөө кылмыштуу уюмга мүчөлүк кылуу жана экстремисттик уюмга катышуу үчүн күнөөлөнүүдө. 12 кишиге кылмышка даярдык тууралуу кабардар кылган эмес деген айып тагылууда. Туристтерди тебелеп бычактаган 5 кишинин бирөө гана тирүү калган. Кылмыштуу топтун башчысы Хусейн Абдусамадов өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү, терроризм, экстремизм, кылмыштуу уюм түптө. Жарандарды чет өлкөлөрдөгү куралдуу жаңжалдарга жалдоо беренелери боюнча айыпталууда.
Азаттык уналгысынан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Алдыда Өзбекстандагы жаңылыктар. Өзбекстан элдик кыймылынын жетекчиси, Эрк партиясынын лидери Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен чыгарылды.
Бул жүдө жакшы бир кабар бу, чүнки Интерполдан чыгыш листин мастабыдан чыгыш демек бүтүн дүйнөдө.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет. Ошондой эле өмүрүмдүн соңку 20 жылында мага элешкен маселе жокко чыгарылды азыр.
Мени күзөтүп жүргөн, дайым такип кылган
Салих 1999 жылы Ташкенттеги жардырууларга айыптуу деп табылат. Бир жыл өтпөй конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган, Өзбекстандын президентине кол салган деп 15.5 жылга сыртынан соттолот. Өзбек өкмөтүнүн өтүнүчү менен Интерпол аркылуу издөөгө алынып, 2001 жылы Прагада, 2009 жылы Швецияда кармалган. Бирок аны саясий куугунтукка алынган адам деп таанып, 2 жолу тең экстрадиция кылуудан баш тартышкан.
Ал эми дагы бир өзбекстандык саясий качкын Сафар Бекжан Каримовдун маалында саясий куугунтукка кабылып, эми Мирзиёевдин учурунда эч түшүндүрмөсүз жарандыктан ажыратылганына нааразы.
Сабап көрсөтүлмөгөн, сабапты көрсөтүлүш керек, мына ушул сабаптарга көрө бул ватандаштыктан чыгарылды деген.
Акыркы жылдары Швейцариянын Лозанна шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстандын жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылганын жакында эле билген. 57 жаштагы Сафар Бекжан паспорттогу аты Бекжанов Сапарбай Жумабаевич өзбек бийлиги кандай негизде жарандыктан ажыратканы тууралуу түшүндүрмө бербегенин айтат.
Бул маалымат менге Өзбекстандын Германия Федеративдик Республикасынын Берлин шаарындагы
Мен Берлиндеги Өзбекстандын консулдугунан 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылганым тууралуу кат алдым. Катта жарандыктан ажыратуунун себептери айтылган эмес. Мыйзам боюнча алар негиздеш керек. Эгерде мен башка жарандык алган болсом, алар мунун себеп кыла алышмак. Бирок менин башка жарандыгым жок. Менде Бириккен Улуттар Уюму берген качкын макамын тастыктаган документ гана бар.
Жоопту эмне деген? Ошо президент фармоонуна көрө.
Сафар Бекжан азаттыктын өзбек кызматына каттын көчүрмөсүн жөнөткөн. Катта Өзбекстандын ички иштер министрлигинин миграция жана жарандык башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча Бекжанов Сапарбай Жумабаевич 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылган деп жазылган. Сафар Бекжан Өзбекстандын Хорезм облусундагы Хазарабс районунда төрөлүп өскөн. Ал Эрк демократиялык партиясынын борбордук кеңешинин мүчөсү болгон. 1993-1996 жылдары камакка алынып, бошонгондон кийин тиги дүйнөгө кире беришти деген китеп жазып, анда өзбек абагындагы күндөрүн чагылдырган. 1997 жылы саясий ишмердүүлүгүнөн улам Өзбекстандан кетип, Швейцарияда саясий башпаанек алган. Кадырман угарман, азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Лаза Жэнебек кызы даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекше кызы. Ушул жылдын сентябрь айында милиция жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатып жүргөн дарыгерлердин тобу кармалганын жарыя кылган. Тергөөнүн алдын ала маалыматтары боюнча уюшкан топ 2016 жылдан бери ар кандай шартта баласынан баш тарткан аялдардын аристелерин чоочун адамдарга берип жүрүшкөн. Коомчулукту сестенткен окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси боюнча 6 жаранга айып угузулду. Алардын 5 камакка алынып, жакында эле бир дарыгердин беренеси кылмышты жашыруу деп өзгөртүлүп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу окуясы боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14 сотко жеткен. Соттун кандай чечим кабыл алынып, жазасын алгандардын так саны жок. Адистер азыркы окуялар ачыкка чыгып калган факты экенин, болбосо мамлекеттик төрөтканаларда, көмүскө жайларда ымыркай соодасы гүлдөп жатканын айтып келишет. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бала сатуу бизнесин иликтеди. Азыр ошол телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Давайте, давайте сюда. Вот, квадрик такой. Ачик, глаз, ачик. Как домик.
Еш нәрсе менен иши жок ойноп жаткан нерселер. Бала сатууга шектелип жаткан дарыгерлер аркылуу бул аялдын колуна тийген. Балдардын келечеги үчүн жана тергөөгө жолтоо болбоо максатында ымыркайларды багып алган аялдын аты жөнүн жана айрым жагдайларын ачык айта албайбыз. Бир жыл мурунку үрөй учурган окуяны төкпөй чачпай айтып берем деген аялдын атын өзгөртүп Нур Жамал деп атап койдук. Анда кеп башынан болсун.
Да, они, спасибо, что они отобрали, а помогли, да, вот?
Бишкек шаарында бойго жеткен кыз менен жалгыз жашаган Нуржамал бала багып алам деп жакындарына, тааныштарына ачык эле айтып жүргөн. Мындан улам жакындарынын бири төрөткөндөрдөн энеси баш тарткан балдарды таап бере ала турган тааныш табат. Ошентип 2017-жылдын жаз айларында бейтааныш аял чалып Нуржамалдын үйүнө бир эмес эки бала алып баратканын кабарлайт. Ымыркайларды ким, кандай шартта алып келгенин өз оозунан угалы.
Молодая девушка, где-то лет,
25 жаштардагы кыз эки кичинекей баланы колуна кармап келди. Ал учурда балдардын кыз же эркек экенин билген жокмун. Ал үйгө кирип, бул кыздар, бирөөнү тандайсызбы же экөөнү тең калтырайынбы деди. Ал кыздар аябай алсыз, арык болчу. Мен балдар мындай абалда болот деп ойлочу эмесмин. Анткени мен төрөгөн аял катары жаңы төрөлгөн балдар мындай болбой турганын билем. Патология менен төрөлгөнү көрүнүп турду. Анткени бир баланын колу жана бети аябай күйүп калыптыр. Ал эми экинчисинин денеси көпкөк, ара туулган окшойт. Мен булар каяктан, эмне болгон балдар, жашап кете алабы деп сурадым. Ал болсо, албетте жашап кетишет. Сиз балага алып жүрбөдүңүз беле? Эми байкап көрүңүз. Болсо болду. Болбосо балдарды 3 күндөн кийин алып кетебиз деп жооп берди. Мен ал кыздын атын сураганымда, мен бала багуучумун, дарыгер жиберди. Ал сизге өзү чалат деди. Нес болгон абалда турдум, бирок балдардан баш тарталган жокмун. Мага 1 же 2 жаштагы балдарды жакшынакай шартта алып келетко деп ойлогом. Балдарды эскилиги жеткен одеял, кийимдерге ооруп келген. Алар төрөлгөндөн бери жуунтула элек окшойт, аябай жыттанып кетиптир. Айрыкча күйүгү бар кыздан ириңдин жыты келип турду. Ымыркайлар жаңы эле төрөлгөнү көрүнүп турат. Улуусуна 2 жумадай эле болсо, кичүүсү кечээ же мурдагы күнү төрөлгөндөй.
Но вторая вообще, может, от рода 4 дня.
Өзүн бала багуучумун деп тааныштырган кыз Нуржамал менен 2-3 күндөн кийин дарыгер өзү байланышка чыгаарын айтып, балдардын чоо жайын түшүндүрбөстөн эле кетип калган. Нуржамал салмагы 1 килограммга чыкпаган, ара төрөлгөн, эч кандай документи жок ымыркайларды милицияга да, мамлекеттик ооруканага дагы алып барган эмес. Бирок тааныштары аркылуу жеке медициналык борборлорду күнү-түнү дарылап, түтүк менен тамак берип жатып, ажалдан алып калганын айтат. 3 күндөн кийин Нуржамалдын үйүнө алгач өзүн Айнура, кийин Чолпон деп тааныштырган аял келген.
Почему-то я ее когда увидела сразу, когда дверь открыла.
Мен эшикти ачып, аны алгачкы жолу көргөнүмдө эле негедир жаккан жок. Ал бир нерсени жашырып айтпай жаткандай сезилди. Анын атын сураганымда Айнура деди окшойт. Мен өз ысымыңызды айтмайынча үйгө киргизбейм дедим. Ал фамилиясын айткан жок. Атын Чолпон деди. Үйгө кир, сүйлөшчү сөздөр бар. Мага бул балдар кантип кайдан колума тийди? Ымыркайлар кантип ушундай абалга келди? Балдар жөнүндө айтып бер дедим. Бул бала көп-көк ара төрөлгөн. Экинчисин эмне кылгансыңар? Бети, манжалары суу эмес экен. Кордоп шылдыңдадыңар беле дедим. Ал эже камсаныбаңыз деп баарын айтып бере баштады. Ара төрөлгөн кыз УЗИ-де даун деп көрсөтүлгөндүктөн энеси баш тарткан. Биз 7 айга чейин кое тур деп көндүргөнгө аракет кылганбыз. Бирок таптакыр баш тартып туруп алгандыктан жасалма ыкма менен 6 айлык кылып төрөтүп алганбыз. Ал эми күйүп калган кызды энеси төрөп плиткага түртүп жиберген. Биз барган учурда колу, бети күйүп калган экен деп айтып берди. Анан макул, эже дарыгерлерден жардам берем. Дагы бир жума карап көрүңүз, жакпаса алып кетем деген. Ошентип 3 айга жоголуп кетти.
И исчезла на 3 месяца почти что.
Өзүн дарыгер катары тааныштырган Чолпон аттуу аял кайда иштей турганын ачык айткан эмес. Ай күнүнө жетпей төрөлгөн балдардын чоо жайы жөнүндө учкай гана маалымат берген. Нуржамалдын айтымында Чолпон кайра 3 айдан кийин келип акча талап кыла баштаган.
То есть она стала с меня требовать деньги.
Ал менден акча талап кыла баштады. Жок дегенде башында бала багуучунун акчасын 2 айдыкын 60 миң сом беришиңиз керек деди. Мен айттым, жаңы төрөлгөн балдарга кайдагы 2 айдын акчасын берем. Эгерде силер карасаңар, ымыркайлардын ушундай абалга келип калганына силер күнөөлүүсүңөр. Анан бирөөгө түртө салып жатасыңар дедим. Ал мен башкаларга сатсам, ар биринен 2000-3000 доллар алмакмын. А сиз бала багуучунун акысын берүүнү каалабай жатасыз. Азыр жакшы айтканда бербесеңиз, милиция чакырып же балдарды алып кетем дейт. Азыр сен чакырбасаң, милицияны мен чакырам дедим. Ал төлөйсүз, мен бир жумадан же 3 күндөн кийин келем деди. Мен бала эмес, баланын боогун бербейм. Кандай келсең ошондой кет, милиция чакырам дедим. Балдарды сага бергенче түрмөгө отурам десем, көрөбүз, сага жаза табылат деп кетип калды.
Я сказала. Она говорит: "Посмотрим, я найду на вас управу" и ушла.
Ошентип алардын уруш менен аяктаган акыркы жолугушуусунан 8 ай өткөндөн кийин дагы Чолпон акча талап кылып, болбосо балдарды алып кетем деп коркутуп телефон чалган. Ошондо Нуржамал Чолпон келген учурда чындап милицияга кайрылмак болот. Бирок ал ошол бойдон байланышка чыккан эмес. Азыр бул кыздар 1 жаштан өтүп калды. Нуржамал милиция менен кызматташып, бала сатуу фактысы боюнча күбө катары суралып жатат.
Следователи, когда пояснили,
тергөөчүлөр иштин чоо жайын түшүндүрүп бергенден, айткандан кийин алар менен кызматташа баштадым. Көрсө бир эле дарыгер эмес экен, алар мага окшогон башкаларга дагы абалы начар балдарды жеткирип берген экен. Эң өкүнүчтүүсү көпчүлүк балдар жашап кеткен эмес деп айтып жатышат. Элестетип жатасыңарбы? Эмнеге балдарды мындай кылышат? Тергөөдө жүрүп мендей болгон 4-5 ата-энени көрдүм. Ар ким ар кандай жол менен алган экен. Бирөөлөр сатып, кээ бири мендей алган. Айрымдары түрөтканадан алган. Баардык энелер балдарды жакшы ниет менен багып алышкан. Болгону ал балдарга мээримин төккүсү келишкен. Ал эми канчадан сатып алганын билбейм.
Таких мам, как я.
Ушул тапта милиция бала сатууга шектелген топ Нуржамалдан башка дагы 6 атанеге бөлөк бирөөнүн ымыркайын ыйгарып беришкенин аныктаганын билдирүүдө. Жаңы төрөлгөн ар бир бала болжол менен 1,5-2,000 АКШ долларына бааланган. Алдын ала маалыматтарга караганда бала саткан топтун башчысы жеке медициналык борбордун жетекчиси болгону айтылып жатат. Алар бойунан алдырганы келген 6-7 айлык кош бойлуу кыз келиндерге толгоо чакыруучу атайын дары сайып, уруксат кагаздары шарт жок жайда төрөтүп жүрүшкөн. Ушундай жол менен жарык дүйнөгө келген ымыркайлар наристе жытына зар болуп жүргөн жарандарга сатылып келген.
Бүгүнкү күндө ушул сатылып кеткен 6 бала табылды. Анан тышкарыдагы 2 баланын кайда экени бүгүнкү күндө белгисиз бойдон калууда, алар изделип атат азыр.
Ушул балдар канча жашта негизи?
Сатылып кеткен балдардын эң эле кичүүсү ушул жылдын август айында төрөлгөн, ал эми улуусу 2016 жылдын май айындагы балдар 2 жаш 2 айга чыгып калды.
Коомчулукту сестеткен окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 124 адам сатуу беренеси менен 6 жаранга айып угузулду. Алардын бешөө камакка алынып, жакында эле бир дарыгердин беренеси кылмышты жашыруу деп өзгөртүлүп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылганы маалым болду. Ал эми дагы бир адам ооруп жатканына байланыштуу айыбы угузула элек.
Бул ИИБнде биз азыр тергеп жаткан группа врачтар, булар өздөрүнчө бир группада. Булар 2016 жылдан бери ушундай иштер менен алектенип жатканы аныкталууда.
Бул иштин аркасында дагы канча киши кармалышы мүмкүн? Бул иште ушу төрөткана дарыгерлериби же ушу документ жасап берүү боюнча?
Бул убакта азыркы күндө кылмыш жообуна тартылып аткандар булар балдарды түздөн түз сатууга тиешеси бар адамдар. Ал эми документтерди жасаган адамдар боюнча дагы текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Андыктан бул иш боюнча бул бүгүнкү күндөгү 6 адамдан тышкары дагы бир 4-5 адам кылмыш жообуна тартылышы мүмкүн.
Укук коргоо органдарынын маалыматына таянсак, бала сатып кыныгылган топтун ымыркай үчүн документ жасап берген өзүнчө кишилери болгон. Алар мөөр басылган справканын электрондук түрүн сактап алып, кадимки эле принтерден шакылдатып чыгарып, балдарды шаардагы ар кайсы мамлекеттик төрөтканаларда жарык дүйнөгө келди кылып мыйзамдаштырып турушкан. Бирок 2018 жылы 2 баланын справкалары дал келбей калып, уюшкан топтун кыңыр иши ачыкка чыккан. Азырынча милиция тергөө кызыкчылыгына байланыштуу деп бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлердин аты жөнү жана иштеген жерин атабай жатат. Анткен менен интернет сайттардагы бала саттык фактысы боюнча жазылган макалаларда айрым дарыгерлердин аттары жазылып жүрөт. Анда Бишкектеги номер 1-чи үй-бүлөлүк медициналык борбордун дарыгерлери Жибек Өмүрзакова, Эльвира Чудубаева, Эркинай Молдокматова жана Бактыгүл Турдалиеванын аты аталууда. Ошондой эле номер 18-чи медициналык борбордун Чолпон Кененбаева аттуу гинекологу шектүү катары сурак берип жатканы айтылууда. Жогоруда аты аталгандардан номер 1-чи үй-бүлөлүк медициналык борбордун дарыгерлери Жибек Өмүрзакова, Эркинай Молдокматова жана Бактыгүл Турдалиевалар ушул тапта кадимкидей эле иштеп жатышат. Эмгек көргүүсүндө жүрүп, ишке жаңы чыктым деген Жибек Өмүрзакова интернетте айтылгандар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Тамас, биз азат карайсан келе, бир нече суроолорубуз бар эле анан.
Мен бир да суроого жооп бердим, мен интервьюдон баш тарттам, бир да суроого жооп бердим.
Баш тарткан себеби эмне болду? Эми көптөр да масалкаамат тараптан да чыгып кетпеди, күнөөлөгүңүз бар үчүн жооп бере албай жатчумун.
Бул следствие в интересах следствия ничего не могу отвечать. На что я не буду давать интервью.
Жаныңызда болгон мындай башка дарыгерлердин да мындай байланыш башкасы эмне болот?
Мен 3-сентябрдан 1-ноябрга чейин отпускада болдум. Алар жөндөштүкү билбейм, эч нерсе айта албайм. Давайте все бүттү. Сиземе болсо кайра кайра неберет болсун, мен охрананы чакырам, это нарушение прав человека.
Ал эми дарыгер Бактыгүл Турдалиева болсо менин тиешем жок деп кыйкырып эшигин тарс жапты.
Я не при делах при этом, да.
Эркинай Молдокматова деле жогорудагы эки дарыгердин ыкмасына салып сүйлөшүүдөн баш тартып кабинетин жаап алды.
Директор уруксат берген жок да.
Уруксат берген жок, бирок дарыгерлер өзү билет дейт да кимге сүйлөшүш керек.
Жок, анда уруксат бербесе мен сүйлөгөнгө эч кандай эми жок.
Алар деле силер билбейт деп сүйлө деп айта албайт да. Эч кандай жооп бере албайсыз э?
Жооп бере албайм.
Эмне суроо экенин да билбей кызыкпайсызбы бизге?
Албетте, бул ак халатчандар бала сатуу окуясында күбө катары эле сурактан өтүп жатышы мүмкүн. Бирок алар таза, мындай коркунучтуу ишке аралашпаган болсо, эмнеге минтип камерадан жабою качышат? Же бир билгени барбы? Жогорудагы дарыгерлер менен кошо аты аталган Эльвира Чудубаеванын кайда экенин эч ким билбейт. Оорукана жетекчилиги аты аталган кызматкерлерине байланыштуу комментарий берди.
Бул эми Эльвира Чудубаева, ким Жибек Максатовна Мурзакова, бул бизде поликлиникада 11-12 жылдан бери врач-гинеколог болуп иштеп келишет, өкө тең. Эльвира, в частности Эльвира Чудубаева болсо өзү бизден бул врач-гинеколог болуп иштеп, анан кийин жумуштан тышкары булар менчик гинекологический клиникаларда иштешкен экен. Жибек болсо постоянно бизде гинеколог болуп иштейт. Эми жанагындай басма сөз маалыматтарында берилип аткан маалыматтар боюнча биздин толук мындай эмебиз деле жок, аны Ички иштер министрлигинин толук эменен ала аласыздар го. Азыр Элдира болсо жумушта жок, өзү иштикке чыккан жок. Ким Өмүрзакова болсо 3-сентябрдан 1-ноябрга чейин эмгек акы төлөнбөгөн отпускада жүргөн, 1-ноябрда болсо жумушка чыкты. Эркинай Кучерёвна болсо бул бизде врач кальпоскоп боюнча иштейт аппаратта. Ал киши деле көптөн бери биздин поликлиникада иштейт, гинеколог болуп ошо кальпоскоп болуп жумушунда булардын мүнөздөмөлөрүнүн баары тең эле абдан жакшы гинекологдор болуп эсептелинет. Биздин бул гинеколог, эки гинеколог Жибек Максатовна менен Эльвира экөө көпчүлүгү жана боюнда бар аялдар менен заниматься эткенден кийин алар тууралуу эч кандай аларга даттануулар болгон эмес. Ким Эркинай Гүлчүрөйүна деле ошондой. Бактыгүл Турдалиева болсо бизде 46-нчы кабинетте недосмотр кабинет деп эсептелинет. Ал кабинетте биздеги бүт биздин районго караган ишканалар, мектептер, садиктер баары тең ошол 46-нчы кабинеттен келип медосмотр өтүшөт.
Вот в этом кабинете сидел наш доктор, гинеколог Кененбаева Чолпон Акунова.
Бул бөлмөдө биздин дарыгер гинеколог отурчу. Ушул жердин кош бойлуу гинекология оорулары боюнча кайрылганды кабыл алчу. Бардык гинекологдорду эле кабыл алып, карап, дарылачу.
Как все гинекологи принимают и Лечат, оздоравливают.
У нее был... Анда силерге катталган боюнда бар аялдар боюнча маалыматтар болгон бу?
База данных у нас, конечно,
берем. Оба, кош бойлуу аялдардын маалыматтык базасы бар. Алар бизде катталган.
Обязательно они зарегистрированы у нас. Вот. Обязательно.
Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактардын маалыматында дал ушул номур 18-чи медициналык борбордун гинекологу Чолпон Кененбаева бала соодалгандардын башында турган. Ал август айында эмгек өргүүсүнө кетип ошол бойдон ишке чыккан эмес. Бул оорукананын жетекчилиги окуя жеке менчик медициналык борбордо болгонун белгилеп, 10 жылдан ашык иштеген кызматкери азыр камакта экенин жашырган жок.
Ну вот с августа месяца получается, да? С августа месяца. Сначала она была в отпуске.
Август айынан бери жок. Ал биринчи эмгек өргүүсүнө чыккан. Ал ошол бойдон келген жок. Андан кийин ушундай болуп калганын билдик. Биз суроо, өтүнүч жөнөткөнбүз. Милиция СИЗОдо деп айтты. Ал иштеп турганда башка ооруканадан дарыгерлер келсе келгендир. Аны билбейм. Эми дарыгерлер баарыбыз эле сүйлөшүп турабыз да.
Сказали, что она в СИЗО.
Милициядагы ымыркай соодалоо жеке менчик медициналык борборлордо орун алганын айтып жатат. Интернеттеги ачык булактарга таянсак, Чолпон Кененбаева Ирида Мед деп аталган коомдук фонддун жетектери айтылат. Ал эми биздин колубузга тийген саламаттык сактоо министрлиги лицензия берген жеке менчик медициналык борборлорунун тизмесиндеги Ирида Мед кош бойлуу аялдарды кароого, аборт кылууга уруксат алганы жазылат.
Бул документте Ирида Мед медициналык борбору Бишкек шаар эркиндик бульвары 18-1 деп ушул имаратты көрсөтүп жатат. Азыр имараттын эшиги бек экен. Жана мындай коңгуроосу деле иштегени көрүнбөйт. Бул жакка көптөн бери мындай киши кирип чыга элек окшойт. Азыр ушул жердеги жергиликтүүлөрдөн негизи бул имарат эмне болуп, кандай медициналык борбор болгонун сураштырып көрөлү.
Бул жакта жашайсыздар?
Жок, мен бул жакта иштейм.
Ал могул жерде мурда эмне болгонун билбейсизби?
Медицинский центр бар болчу.
Атын билбейсиз?
Атын билбейм, чынымды айтайын, атын билбейм. Медицинский центр бар, элдеринде уколук протекке жазат түшкөн, анан жабылып калды. Ушул 1.5 айдай болду го, эми туптакыр эле жабылып калды.
Аты Ирида медцентр эмес беле?
Ирида болчу эми, Ирида.
Бул жерде жазуулар бар болчу ушундай.
Жазуулар бар болчу.
Медцентр деген.
Ооба, Ирида деген бар болчу.
Качан жазууларын алып коюшту?
Ушу 1.5 айдай болуп калды го деймин, ушу көчүп кеткенден эле ушу жазуулар алынган, ушундай болуп калды, эч ким жок.
Кайсы булбу? Мурун это бул жерде, по-моему, медицинский центр был. По-моему, гинекология. Если это. А чё?
Атын билбейсиз, э?
Атын билбейм.
Качан жабылып калганын билбейсизби?
Мен өлүмчү наркотик скандалдан, по-моему, ошондон кийин жабылды.
Жана бала сатуу жылдан кийин жабылды, э?
Да, по-моему, да. Потому что бул жерде дайыма это жаш кыздар, ну аялдар врачы. Я примерно знал бияка. Вот ушул.
Мындай кимдер кирип жатканын билбейт беле? Боюнда бар, боюнда бар аялдар бул жерде.
Боюнда жок, боюнда ну я не присматривался, эми жаш кыздарда көп деле көрүнбөйт да.
Кирип чыкча?
Кирип чыкса и.
Саламаттык сактоо министрлиги Чолпон Кененбаеванын Иридамет медициналык борбору бар экенин тастыктап, анын иштеп жатканына аз эле болгон деп жатышат. Бирок Юстиция министрлигинин сайтында Иридамет коомдук фонду 2016 эле катталган экен.
Чолпон Кененбаева деген гинеколог кайсы менчик медициналык борбордо иштеген жөнүндө маалымат барбы?
Ооба, бизде лицензионный отделде маалымат берилген. Өзүнүн жеке мындай кабинет ачып алып, буквально сентябрь айында эле ачыптыр, август сентябрь айында эле ачыптыр, анан кийин бир айдын ортосунда эле мынандай проблема чыгып калды да. Көп деле ошол кабинети деле көп мындай иштебептир.
Буквально
мен ошол адресин карабай калыптырмын, бирок кабинет мына шаарда эле ошол Первомайский эле. Правда, билбейт экенмин адресин. Точно я не знаю.
Атын да билбейсиз?
Атын, я нужно поднять документ. Аты бар. Аты бар ал лицензионный отделдин.
Ирида медцентр.
Ирида медцентр, да, Ирида медцентр.
Сертификаты их учитываются. Все вот диплом,
Маалымат сактоо министрлиги дагы бала сатууга шектелип жаткан дарыгерлеринин атын атабай жатат. Бирок 14 кишиден турган комиссия түзүлүп, ички иштер министрлиги бала сатууга шектүү деп берген 5 дарыгердин көп жылдардан берки ишмердүүлүгү томтом документтери текшерилип жатат деп ишендирүүдө.
Азыр министрлик, ички иштер министрлиги жөнөтүлгөн тизме боюнча айта аласыздарбы кимдиңде?
Эми чынында биринчи берген маалымат ойдон эле турабыз биз, баягы эле 5 дарыгерлер. Ошол дарыгерлердин жок, мен азыр интереса следствие деп коебуз. Мен азыр айта албайм, ошол юридический баа бергенден кийин ачык угулат.
Учурда камакта жаткан дарыгерлердин бири бала сатуу беренеси менен 2011 жылы дагы соттолуп, бирок 100 000 сом айыптырып эркиндикке чыкканын милициядан билдиришти.
Ал адамга 100 000 сом штраф салынып, Ошолбайдын кылмыш иши боюнча соттолду болуп бүткөн ошол иш. Анан бул чыккандан кийин эле кайра эле өзүнүн баягы кесиби боюнча, медицина кызматкери болгондуктан кайра кесиби боюнча иштеп, анан кайрадан 2016 жылдан баштап ушундай бала сатуу кылмышына кайрадан кайтып барып атат да.
Мыйзам боюнча адам сатуу беренеси боюнча кармалып, жасаган иши далилденсе 8 жылдан 15 жылга чейин абакка кесилиши керек эле. Андыктан эксперттер кылмыштуу ишке аралашкандар жазасыз калып жаткандыктан жылдан жылга бала саткан фактылар арбып, кала берсе ымыркайларды буюмдай баалап, соодалаган система түзүлүп калганын белгилешет.
Жөн калбаш керек. Эгерде бир эле факты болсо, анда мейли эле жок, бул жерде кадимкидей 5-6 фактылар көп далил болуп атпайбы? Анан эмне үчүн алар жазасыз калыш керек? Эмне үчүн жазасыз калыш керек? Буга чейин эле биз ошол төрөтканаларда мындай окуя болгонун имиш-имиш менен гана калып калды да. Демек анда булар имиш-имишти андан өчүтпөй андай жең алдынан бүтүрүп койгон. Ошон үчүн биз, мен ойлойм, бул балдарды сатуу боюнча деги эле ушул балдарды төрөтканада жанагындай кайдыгер мамиле кылып, бөлөк ата энесине эмес башка бирөөгө саткан боюнча кылмыш жаза кодексин, кылмышты бул статьяны аябай күчөтүш керек. Ошондо гана буга кичине бир сестенип мындай ишке барбай калышат.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу окуясы боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14 сотко жеткен. Бирок соттон кандай чечим кабыл алынып, жазасын алгандардын саны жок. Адистер азыркы окуялар ачыкка чыгып калган факт экенин, болбосо мамлекеттик төрөтканаларда, күмүскө жайларда ымыркай соодасы гүлдөп жатканын, медицина тармагы реформага муктаж экенин какшап келишет.
Татаал маселе да бала асырап алгандагы айткысы келбейт, бала сатып аткандагы айткысы келбейт, сыр боюнча сакташат. Ошондуктан статистикадан биз көрбөй атабыз да. Бирок аябай көп азырчы. Менимче мындай ар бир ооруканада эле иретке келтирилген жумуш болсо эле алар бармак эмес да. Бул жерде мыйзам жакшы иштебегендиктен, же болбосо бул чоң акча болуп атат да бул жердечи. Аябагандай чоң акча, анан мафия болуп атпайбы? Бир балага мисалы үчүн мен угам 200 000 сом, бир жаңы төрөлгөн балага 400 000 сом деген цифраларды айтып атышат да. Анан бул эми уюшкан. Бир гана дарыгерлер эмес, жана документтерди жасап алуу оңой болуп атат.
Депутат айткандай, бала сатуу окуялары күнүмдүк турмушта кадимкидей көрүнүшкө айланып баратат. Маселен, жаңы коштордун биринде турган жалгыз бой эне төрөтканада баласын сатууну сунуштаган окуясын жүзүн жашыруу шарты менен айтып берүүгө макул болду.
Просто мен жакындарым барган эмес эч кимчи. Суже сурай баштады эмнеге кылып жатканын. Жолдошуң барбы деп сурады. Жок, ушундай. Анан мен байланышпайм, короче, ал Россияга кеткен, биз менен каарлашпайт, бара турган жерим жок. Ооба, ачык эле сурады, эмнеге күйөөм жок болсо, анан бара турган жерим жок болсо анда ошо анда тышта деди. Ошо
сизге бир сумманы айттыбы, мынча сом?
Сумманы айткан жок, эми акчасы ыраазы кылабыз дегендей эле кылышты. Так сумманы айткан жок.
Азыр баласы 1 жашка чыгып калган Нуржан расмий никеси жок төрөгөн. Чогуу жашап жүргөн жигити менен боюнда бар кезинде эле 2 жолго түшкөн экен. Жакындары дагы жүз буруп кеткен кош бойлуу кызга төрөй электе эле тааныштары наристесин сатууну сунуш кылышкан.
Бир таанып эле эки тааныш айылдарым бар эле, ошол эле айтты, биздин балам жок, мага эле берчи депчи. Чүлүнү мага эле өткөрүп бер деди да. Эми больницадан чыгарып өзүм баарын төлөймүн.
Бирок бир баары бир ушулар багалабыз деп атканда бир баары бир ойлодуңузбу ушундай
болсо? Ооба, төрөлүктөн алдын ойлогом, ошо өткөрүп берсем эме депчи. Бир өзүм кыйналам.
Ооба,
төрөлүктө сунуштар түшүп атканда эки үчөө түшкөн, бизге берсең деп. Ал сумманы айтпады да, жөн эле бизге эле өткөрүп бер деп элечи, бизге сага керек эмеспи.
Эми Нуржан кенедей Баатирде өөпчап турмуш өткөрүп жатат, бирок кандан бүткөн ыңырхайын бөлөккө карматып ийбегенине сүйүнүп отурат. Эмнеге Кыргызстанда жарандар балдарды мыйзамдуу түрдө асырап алуунун ордуна ар кандай көмүскө жолдор менен сатып алынуу туура көрүшөт?
Маалыматтар иретке келтирилген эмес да, чаржайт. Эч биле албайсың. Бир статистиканы карасаң, 283 бала асырооого берилиши керек деп турат. Башка жерди карасаң, сот аркылуу кетип атат. Анан ушундай чаржайт учурда албетте бала сатуу көбөйөт. Бирок абдан бала асырап алуу бюрократташкан да. Бюрократиядан өткүсү келбеген ата-энелер акчаны бере коюп эле, ошол эне менен сүйлөшө коюп эле анан баланы сатып алып атышат да. Ортодо жанагындай мыйзамсыз иштерге барган дарыгерлер, акушер, ошондойлор чыгып атат.
Берүүнүн башындагы каарман буга чейин мыйзамдуу жол менен бала багып алам деген аракетинен майнап чыкпаганын айткан эле. Ага күйөөсү жоктугунан бала асырооого уруксат берилген эмес. Социалдык өрүктүрүү министрлиги тескерисинче өлкөдө бала асырап алуу ачык айкын жана жөнөкөй экенин ырастап келет.
Бала асырап алуу үчүн кандай документтер талап кылынат? Асырап алууга шарты бар экендиги тууралуу арыз, арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жеринен жана үй бүлөлүк курамы тууралуу маалымат, арыз ээсинин туруктуу киреше булагы бар экенин ырастаган документ, иштеген жеринен жана эмгек акысы көрсөтүлгөн маалымат, ишкердик кирешеси жөнүндө декларациянын көчүрмөсү, жер үлүшү, малы жана башка активдери бар экенин тастыктаган жергиликтүү башкармалыктын маалыматы, турак жайы тууралуу менчик укугун ырастаган документ, соттолбогону жөнүндө ички иштер органынын маалыматы.
Антке менен бала багуу эрежелери кагазда оңой көрүнгөнү менен бала асырап алып ошондон сырткары баланы жылдап күтүүгө мажбур экенин, мындай жагдай аларды мыйзамсыз жолдорго түртөөрүн айтып келишет.
Бала алам, бала берем деген маалыматтар интернетте, социал тармактарда ачык эле жарыяланып, андагы ондогон комментарийлерде ымыркайды соодалаган пикирлерди табууга болот. Балдарды сатуу алардын укуктарын одоно бузуу. Адистер мындай көрүнүштөрдүн тамырын кыркуу үчүн тийиштүү органдар ар бир окуяны кылдат карап, кылмышка аралашкандарды жоопкерчиликке тартып, бул оор кылмыш экенин элге жеткирүү керектигин белгилешет.
Бала сатуу бизнеси жөнүндө иликтөөнү Токтосун Шамбетов сунуш кылды. Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз, аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23 0755 800 555 WhatsApp 0550 988 755. Ош шаарынан Кубанычбек Копанов азаттыктын WhatsApp номерине пикир калтырган. Ал Ош шаарында айдоочулук күбөлүктөрдү алуу кыйындап, узун кезек болуп жатканына нааразылыгын билдирген.
Биз мынал трава алыш үчүн келип жүрөбүз, 12 күн болду келгенибизге. Эч кандай жыйынтык болбойт айт. Кандайдыр бир жаңы программа киргизген экенсиңер, Infocom деген. Ал программа вообще иштебей атат. Баш аламан. Ким каяка барышын, эмне кылышын билбейт. Өкмөттөгүлөр каякты карап иштеп атат билбейбиз. Карапайым элди кыйнап иштеп турган болду. Биздин балдарыбыз Россияга барып иштеш керек эле, бизди багыш керек эле. А бул жерде тентип жүрүшөт, кайтып расход кылып күндөгө келебиз, эч кандай жыйынтык болбойт атат. Компьютерлер иштебей атат экен. Же бул жердегилерди жакшы окутпапсыңар бул программа боюнча. Адистер жок экен. Булар да толук түшүнбөй жатышат, эмне кылышын билишпей жатат. Шундай башаламанды ким баштады, каяктан баштады, ким эмелди ушун баарын жыйынтыктап териштирип бизге бир жыйынтыгын бергиле, ответин бергиле. Күндө эле жүрө беребиз ушинтип. Же болбосо президентке жеткирип бергиле ушу биздин арыздоо маалыматыбызды карапайым элдердин доошун. Силерден ушуну өтүнүп суранабыз. Болбосо журналисттик иликтөө жүргүзүп бул жерге келип таткыла элдердин кыйналып аткандарын эмне деген күндөрдү көрүп атышат. Баардыгын келип тартып көрсөтүп президентке жеткирип бергиле. Биз ошону суранабыз силерден. Фамилиям Копанов Куанычбек Жакыпович, Ош шаарынын тургуну.
Буга чейин да азаттыкка башка ормандар айдоочулук күбөлүк боюнча маселе жаралып жатканы боюнча кайрылышкан. Оштогу кабарчыбыз атайын биз эл менен деген түз эфирде териштирүү жүргүзгөн. Анда Ош шаардык транспорт каражаттарын каттоо департаментинин башка адиси Авазбек Быйтыев техникалык себептерден улам маселе жаралып жатканын айтып, интернеттин ылдамдыгына да байланыштырган.
Сиз айткандай, правалар бүгүнгө чейин чыгара албадык. Биз 2-ноябрь күнү бизден жаңы программага кирди. Биз бул кыргыз аймагычыбыз. Биз Ош шаарында эмес. Ошол экисинде кирип, анан экисинен баштап бул иштете албай баягы программа сырой болуп калган да. Анан айдоочулук көлүктөрдү бир ай бүгүнкү күнгө чейин чыгара албадык. Только замена чыгып атты да. Айдоочулук көлүк алмаштырам дегенде эми буга чейин бир ошого биз айдоочулук көлүк чыгара албай жүрдүк. Ошого чейинчи. Кечээки үйдөн баштап первичка чыга баштады.
Первичка дегениңиз?
Первичка деген жаңы окуп келгендер. А буга чейин бир гана замена кылып атканбыз да, чыгара албастай. Азыр уже ишке кирди. Но бизде мына Ош шаарында биз мына жерде болуп атканда интернет пас болот. Скорость жок болот. Ошо скорость алып туруп, анан скоростту азыр көтөрө албай, бирок бүгүнкү күндө почти бүгүндөн баштап уже первичкалар чыга баштады. Буга чейин чыгара албай. Азыр мына интернет зависит эткенде кээ бир адамдарды бир 10 мүнөткө чейин баягы скайнер алып мисалы бир нерсени белгилей кетейин. Буга чейин биз мисалы үчүн оформить эткенде келген адам кайрылат бул адам бизгечи. Бизге кайрылганда биз оформить этип берсек бул адамгачы мынау документтерин, мунуку документтерин сканерде контуруп мына базада биз азыр единый сервер болуп калды мынча жерде. Единый сервер бул таможня, МВД, налоговый, анан биздин ГРС болот. Уже баардыгыбыз бир сетте турабыз да, сервер Бишкекте турат. Ушул серверге ошо азыр единый база болуп калды. Ошонун негизинде мына немелерди ар бир келген документтерди сканер кылып атабыз. Базага кирип атат, бул өмүр бою сактала турган болот атпайбы? Мындайча айткандачы.
Биз бул маселе боюнча республикалык каттоо кызматына да кайрылып көрдүк. Мекеменин басмасөз катчысы Мелис Эржигитов 2-ноябрдан баштап бардык аймактарда ишке кирген жаңы системада техникалык мүчүлүштүктөр болуп жатканын моюнга алып, ноябрь айынын аягына чейин система калыбына келет деп ишендирди.
Бул боюнча азыр жаңы автоматташтырылган программанын киргизилген 2-ноябрдан тартып, ошол программа эми анча мынча кемчиликтери менен бар, кемчиликтери бар. Ошол кемчиликтердин айынан кызмат көрсөтүү мурдагыдай темп менен жүрбөй жатат. Сөйлөп турабыз, ушул бир айдын ичинде кызматкерлер бүт баары колдору көнүп техникалык кемчиликтер булар. Ноябрдын аягына чейин жоюлат деп ишендире алабыз.
Урматтуу угарман, эгер сиз биз эл менен түз эфириндеги териштирүү берүүсүн толугу менен көргүңүз келсе, YouTube-дагы каналыбызга баш багыңыз, аталышы Азаттык биз эл менен. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Нокенден Жаңыл Сыдыкова кайрылган. Ал мугалим болуп иштээрин соңку айларда айлыкты эсептөө жаңы ыкма менен жүргүзүлүп жаткандыктан ар кайсыл айылда, райондо ар башка суммада маяна чыгып жатканына нааразы. Бул боюнча түшүндүрмө сураганда жергиликтүү билим берүү башкармалыгы жеткиликтүү жооп бере алышкан эмес.
Мугалим болуп иштеймин да мектепте. 33 жыл педстаж, соцпедагогмун. Айлыктарыбыз өтө аз чыгып атат. Анан кийин биздин республиканский группадабызда бизчи өзүбүз ватсаптан дагы топ түзгөнбүз. Анан кийин ошо биздин эле айлык, биздин эле шартыбыз менен башка мектептер ар кимибиздики ар кандай болуп атат да. Кээ бир жерде 11 000, кээ бир жерде 9 000, кээ бир жерде 16 000, 14 000 ошондой болуп чыгып атат. Эми мисалы айыл менен шаардын ортосунда 1000 сом разница болуш керек. Анан кийин дагы эми кандай бирок негизи биздин Жалал Абад облусунун Нокен районунда айлыктар туура эсептелинбейт деп окшойт да. Бүт башка жерлерге мисалы жаныбыздагы эле Базар Коргон менен салыштырганда алардын айлыгы көбүрөөк болуп атат. Даже предметный мугалимдердики. Ушул маселени кандай четсек болот?
Биз бул кайрылуу боюнча Ноокен райондук билим берүү башкармалыгынан жооп ала алган жокпуз. Ал эми райондогу мугалимдердин кесиптик кошунунун төрагасы Кубанычбек Нышановго кайрылганыбызда маселе жаңыкмада ар бир айда ар бир мектепте айлык маяна ар кандайча чыгып жатканын, мугалимдер жакшы түшүнө албай жаткан учурлар бар экенин билдирди.
Жок, айлыктардын туура эмес эсептелип атат деген вопрос боюнча мага кайрылган жок эч ким. Айлыктарды эми баягы азыркы окутулуп аткан сааттар подчасовой, баягы саатына, окуткан саатына жараша эсептелинип атат азыр. Мурда тарификация менен эсептелчү да. Мисалы, февраль айы 28-ден жаңырат, январь 31-ден, анан январда көбүрөөк окутат да, көбүрөөк алат да, анан февральга келгенде 28 күндүн ичинде окуткан сааты январга караганда азыраак болот. Анан ошону анча-мынча түшүнбөгөндөр келип, мага аз чыгып калды деп атат, аны бухгалтерия тарабынан эсептеп, мына сиздин январь окуткан саатыңыз 31 күндүн ичинде мынанча саат окутулду, а февральда 28 күн болгондугуна байланыштуу окуткан саатыңыз мынанча болду, анан ошол окуткан саатка мынча сомдон мынанча төлөндү деп эсептеп берип атат кээ бирлерин гана. Анан алар ошол менен макулдашып эле түшүнүп кетип атышат. Анан менин сабагымды аз эсептеп койду, мына кайра төлөп бербей атат деген нерсе бизде андай болгон жок. Лично мага антип кайрылган жок да.
Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине Таластан ырчы бард активист Сагынбек Момбеков баш баккан. Ал Таласта дыйкандардын эмгеги корголбой жатканына нааразылыгын билдирип президентке кайрылуу жолдоду.
Бул бизде көйгөй мунагу селкос продукцияларды эл түзүгүрөөк сатып алганга мүмкүнчүлүк беришпей атышат да. Эми ким айтабыз, кимге айтабыз? Бийлик болсо укпай калды. Биздин эң биринчи башталганда эле кара өрүктөн башталат. Кара өрүк деген бизде абдан кайналып, абдан жакшы болот да. Мисалы үчүн тиги Аксыда алар курулатканды билишет экен, биз эми жаңы баягы жөн эле өзүн сатканбыз, сата турган жагын өтүп алганбыз. Ал жөн эле сатканга азыр мүмкүнчүлүк бербей калды. Анткени фуралардын баары кожоюну табылды. Фуралар мурун өздөрү алып келип, прямой алып барып, тияка төгүп сатып, өздөрүнүн эмес акчасына 45 сомго чейинки деңгээлде килограммын алып кетчү. Чын эле ал биздин өрүктөр ошол жака барып калганга чейин эч чирибей этпей жакшынакай барып келчү. Эми азыр фуралардын кожоюндары табылды. Кожоюндор кимсе эч кимсе айтпайт. Анан ушуну менен биздин элдин продукциялары ар бир үйдөн бир фура чыга турган, бир эмес бешөө чыга турган кээ бир дыйкандар бар. Арзан болуп калды совсем. 10 сомго жетпей калды. 10 сомго жеткирбей алып атат да тияка барып туруп 200 сомдон сатышат рубльден. Эми фасольду өткөрөлү деп эметип фасольду алып, фасоль менен эметели десек жакшы эптеп дыйкандар уже ыгын таап баарын трактор сырактыр тияк бияктардын баарын жөндөп алышты, чтоб тергенге чейин технология кылган. А бирок немете келгенде эле подкомбайн деп мурун баарын алчу эле, азыр болсо сеткадан кое берет экен, сеткадан жалаң чоң чоңдорун алыптыр, калгандан мусорка таштап коюп болду. Ошол бойдон 30 сомдун тегерегиндеги фасоль болуп калды. Актабайт өзүн баасын көтөрүү боюнча эчтеке кылган жок. Анткени баасын көтөрүү боюнча бир эле киши менен сүйлөшүп келип атат биздин президент. Анан дагы бир эки үчөөсүнүн акимдери бар, ошолор менен жолугуп келет, а калган элди принимать этпейт. Эч кимсин укпайт, Таласта кантип жашап атканын билбейт. Биздин бийлик ошо Талас боюнча вакуумда десем болот да, вакуум. Элдин уюн укпайт. Эми жакында эле мына Үрүм Арал деген биз ичип турган бир 70-80% ошо суудан ичебиз. Таптаза суу. Ошону барып туруп кең касчыларга берип коюп туруп, анын түбүндө алтын бармыш. 10 метрден кийин тектонический слой деп коет. Калганы кете беришет. Жердин астына кетет, тоонун астына кетет. Тоонун ичинде суу тоодон келе атат. Ал жерде 15 метрге касылгандан кийин бүт сууга кетти да ал неме менен. Мына ушинтип үч нерсе. Анан жанууса Шыралжын деген бар. Абабызды да булгап атат. Эми ал жерден радиациясы канча экенин бизде же измерительный эчтеке приборубуз жок. Биз качан ооруп ракка айланып анан бүткөндөн кийин атан ооруп калган турбайбызбы деп анан айтабыз да. Алдын ала айта турган бизде эч кандай неме жок. Изилдөө жок. Тияктан шамал ошол жактан уруп атат. Күмүш тактан шамал согот. Ошону биз шамалын чаң менен ар кандай радиационный пылдар келет да. Мына ушуну менен биздин алып барчу трагедияны бул жөнүндө президент ойлонгонго ою барбы же жокпу, же атайын кыргыздан өч алып атабы, мен түшүнбөйм. Мен Сагынбек Момбеков, ырчы комузчу, гитарист, элге көйгөйүн ырдап жүрөм.
Ушун менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, мобилдик номер 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.